Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarındasınız, əziz dinləyicilər və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəqiqələrdə ilkin nəticələri açıqlayır və az sonra biz müxbirimiz Səadət Akif qızı ilə bağlantı quracaq, o Mərkəzi Seçki Komissiyasından ilkin nəticələri çatdıracaq. Artıq ilkin nəticələrdə İlham Əliyevin 85.1% səs topladığı barədə məlumat var. Biz az sonra Səadət Akif qızından bu məlumatları dəqiqləşdirəcək. Bu saatda qonaqlarımız Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənli və Milli Şuranın üzvü Şahvələt Çobanoğludur. Jurnalist Şahvələt Çobanoğludur və biz Milli Şuranın bu seçkinin nəticələrindən təəssüratlarını və bu seçki prosesindən təəssüratlarını bölüşəcək və ən əsası Cəmil Həsənlinin növbəti addımları, Milli Şuranın növbəti addımları barədə suallar verəcəyik bu saatda və dinləyicilərimizə də telefon nömrələrimizi xatırladıram, əlaqə vasitələrini xatırladıram. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az, SMS xəttimiz 050-744-10-17, prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-42-dir və əziz dinləyicilər, seçki prosesi barədə müşahidələrinizi gün boyu bizimlə bölüşmüşsünüz. Səhər saat 8-dən Azadlıq Radiosu canlı yayımda olub və səhər saat 8-dən etibarən seçki ilə bağlı xəbərləri dəqiqə bə dəqiqə izləmişik. Sizin də müşahidələrinizi çatdırmışıq. İndi seçkinin nəticələri ilə bağlı sizin ismarcılarınızı və Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənliyə suallarınızı gözləyirik bu saat ərzində. İlk öncə mən sizə ünvanlamaq istəyirəm sualı. Cəmil bəy, prosesin davam mı, tamam mı?
Bilirsən, biz mənəvi cəhətdən qələbə çalmışıq, bunu siyasi cəhətdən də tamamlayacaq. O, bu, bugün baş vermədi, amma yaxın gələcəkdə baş verəcək.
Şahvəz bəy, bugün seçki qərargahında olmuşuz siz.
Bəli.
Və seçki qərargahında, bilmirəm, biz çoxlu şikayətlər almışıq, çoxlu video materiallar və seçki ilə bağlı pozuntuları qeydə alan vətəndaşlardan zənglər və ismarcılar almışıq. Seçki qərargahında apava necə idi?
Xədicə xanım, mən uzun illərdir seçki proseslərini çox ciddi izləyirəm Azərbaycanda, həm peşəmə görə, həm ictimai maraqlarıma görə, müxtəlif jurnalist layihələrində çıxış eləyərək seçkiləri deməli yaxından izləmişəm, informasiyanın içində olmuşam, amma bu qədər belə deyək ki, vətəndaşların son illərdə seçkiyə qatıldığını, fəallığını görməmişəm. Bu qədər biz saxtakarlıqlarla bağlı etirazlar, xəbərlər, videolar, fotolar almamışıq. Yəni, seçki qərargahının özündə də belə deyək ki, baxmayaraq ki, təbii ki, biz hamımız görürdük ki, Azərbaycanda seçkilər yenidən saxtalaşdırılır. Azərbaycanda yenə də antidemokratik hakimiyyəti xalqa məxsus olan hakimiyyəti qəsb eləyir. Amma biz başqa bir cəmiyyət görürdük. Bilirsiniz, indiyə qədər cəmiyyət təkcə hakimiyyət təkcə seçkiləri saxtalaşdırmırdı. Həm də cəmiyyəti qorxudurdu, onun dəyərlərini saxtalaşdırırdı, onu küncə sıxırdı, amma bu dəfə hakimiyyət buna nail olmadı. Bu dəfə cəmiyyəti, bizi, bizim dəyərlərimizi, bizim arzularımızı, sonrakı günlərə ümidlərimizi saxtalaşdıra bilmədilər, əzə bilmədilər və biz bu proseslərdən təkcə mənəvi qələbələ yox, hətta Cəmil müəllimin sözlərinə onu əlavə eləyərdim ki, belə ümidlə, arzularla daxil oluruq. Bu mənada seçki qərargahındakı əhval-ruyanın bu hissəsi çox yüksək idi. Biz çox olduqca bir fərqli bir cəmiyyət gördük.
Və Azadlıq Radiosunun müxbirləri bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında olublar. Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının qarşısında sahil metrosunun yanındakı parkda bayram artıq başlanıb, çoxdan başlanıb əslində. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin nəticələri elan etməmişdən əvvəl başlanıb bayram. Yəni, artıq bayram edirlər. Siz nə düşünürsünüz? Onlar da qələbə bayram edirlər. Siz deyirsiniz ki, siz qələbə qazanmışsınız, amma onlar qələbələrini bayram edirlər.
Onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının saxta məlumatını bayram edirlər. O qələbə deyil. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda seçki adı ilə hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi baş verdi. Və bu bir seçki rəzaləti idi, seçki adına bir həqarət idi. Amma gerçəklikdə nə baş verdi? Gerçəklikdə hakimiyyətin mənimsənilməsi, hakimiyyətin qəsb edilməsi prosesi baş verdi. Azərbaycan Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı törədilən ən böyük cinayətdir. Və bu günləri o ən böyük cinayət bu günləri baş verdi. O cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası da, amma əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyası və seçki qurumları bu cinayətin baş verməsində iştirakçı oldular, yaxından iştirakçı oldular. Azərbaycan Konstitusiyasının 107-ci maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması üçün ən mühüm səbəbdir. Və bu səbəb işə düşəcək, bu məmləkətdə haqq-ədalət bərpa olunacaq, bu millət gerçək bayram qeyd edəcək.
Hansı şəkildə bunu rəsmiləşdirmək imkanınız varmı? Ümumiyyətlə?
Biz konstitusiya, qanunlar, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində millətimiz bu günləri öz iradəsini ortaya qoya bildi. Sadəcə olaraq hakimiyyət bu iradəni zorlamaq və onun üzərində öz saxtakar əməllərin həyata keçirtmək istiqamətində qeyd etdiyim cinayəti törətdi. Biz Azərbaycan qanunlarının, beynəlxalq qanunlarının yol verdiyi bütün vasitələrlə öz haqqımızın, Azərbaycan xalqının haqqını bərpa olunması prosesini davam elətdirəcəyik və İlham Əliyevin, mən bir dəfə təkrar eləyirəm, İlham Əliyevin bu millətə, bu dövlətə rəhbərlik eləməyə mənəvi haqqı yoxdur və bu millət öz taleyin heç vaxt ona etibar eləməz.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin və namizəd İlham Əliyevin qələbəsinin xalqın qələbəsi olduğunu elan edib və Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova mətbuat konfransında olub və Əli Əhmədovun dediklərini indi eşitmək imkanımız var, onu da eşidək.
İləri arxadadır. Prezident seçkilərinin nəticələri demək olar ki, dəllidir. Qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşları seçimlərini xeyli əvvəldən etmişlər. Bunu Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarından bilməyən demək olar ki, yox idi. Hər kəs öz seçimini artıq demək olar ki, əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdir. Çünki 10 ilin təcrübəsi, inkişaf təcrübəsi, yüksəliş, tərəqqi təcrübəsi, həyatın yaxşılaşması təcrübəsi insanlarda qəti bir iradə və əminlik formalaşdırmışdı ki, növbəti 5 ildə də Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yeni inkişaf şanslarını reallığa çevirə bilər. Seçki kampaniyası tam demokratik şəraitdə Azərbaycanın seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bərabərlik şəraitində keçirilibdir. Seçki kampaniyasında sizə məlum olduğu kimi 10 namizəd iştirak edib. Hər bir namizədin öz seçki kampaniyasının həyata keçirilməsi üçün bütün şəraitlər yaradılmışdır. Hər kəs öz proqramına uyğun olaraq seçki kampaniyasını reallaşdıra bildi. təbliğatına apara bildi, görüşlərini və s. edə bildi. Amma təbiidir ki, heç də hər bir namizə yaranmış şansdan faydalanmaq üçün bütün səylərini qoya bilmədi. Misal üçün, Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında mən dedim ki, kampaniya dövründə 2500-dən çox görüşlər keçirdik, amma özünü Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə rəqib kimi təqdim eləməyə çalışan Milli Şuranın namizədi və bütövlükdə Milli Şura isə bu seçki kampaniyası ərzində əgər üst-üstə gəlsə bir 10-a yaxın görüş keçirilir. Onun üçünü başındakı mitinglər formasında 1-2 görüş və bölgələrdə isə 1-2 görüş. Təsəvvür edin, 10 görüş və bir də 2500 görüşlər. Bunların arasında nə qədər böyük fərqin olduğunu sübut eləməyə cəhd göstərmək də hesab edirəm artıq. Və təbiidir ki, tək buna görə yox, bunun özü də, bu fərqin özü də, bu miqyasın özü də İlham Əliyevin seçki kampaniyası ilə onun rəqiblərinin seçki kampaniyasının miqyası və əhatəsi arasında fərqləri göstərir. Bu fərqin gücündə isə təbiidir ki, ən başlıca seçki resursu olan vətəndaşların namizətlərə inamı idi. Vətəndaşların əksəriyyətinin inamı İlham Əliyev tərəfində olduğu açıq şəkildə seçki gününə qədər də hiss olunurdu və seçki günü də bu özünə bariz şəkildə ifadə edilirdi və hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda insanların prezident İlham Əliyevə olan böyük inamının və etibarının ciddi ifadəsidir. Seçki kampaniyasının gedişini bütövlükdə o cümlədən də və məxsusi olaraq səs vermənin gedişini Azərbaycanda çoxlu sayda sizə məlum olan daxili və beynəlxalq müşahidəçilər izləyiblər. 1400-ə yaxın 100 ölkədə gəlmiş 100 ölkəni təmsil edən müşahidəçilər seçki kampaniyasının gedişini müşahidə ediblər. Seçkinin səs vermənin gedişində elə ciddi pozuntuların olduğu aşkara çıxarılmayıb. Bizim seçki kampaniyasının gedişini hər bir seçki məntəqəsində müşahidəçilərimiz izləyiblər və bizim müşahidəçilərimizin verdiyi məlumatlar bütövlükdə seçkinin səs vermək kampaniyasının normal bir tərzdə keçdiyi haqqında fikir səyləməyə əsas yaradır. Doğrudur. Müxalifət təmsilçiləri tərəfindən səs vermənin normal gedişinə təsir göstərmək cəhdləri olubdur. Bəzi yerdə bülletenləri götürüb qaçanlar olubdur. Bəzi yerlərdə səs vermənin gedişinə manikilik törətmək cəhdləri müşahidə edilibdir. Bəzi yerlərdə seçki məntəqəsinin içərisində və yaxud seçki məntəqəsinin ətrafında ayrı-ayrı namizətlərin təşviqatı aparılıbdır. Amma hesab edirəm ki, bu tövlükdə seçkinin ümumi havasına təsir göstərə bilməyib və heç də çox saylı belə hallar müşahidə olunmuyor. Cəhdlər olubdur, əlbəttə belə hallar müşahidə olunmuyor. Tövlükdə seçki normal, sakit şəraitdə keçir ki, bunun özü də Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının iradəsinin ifadə olunması üçün normal bir şəraitin təmin olunmağından və hər bir Azərbaycan vətəndaşı sərbəst şəkildə öz iradəsini ifadə etmək imkanlarından malik olduğundan xəbər verir. Hər
Bu Əli Əhmədov idi, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi və Əli Əhmədov İlham Əliyevin qələbəsinin xalqın qələbəsi olduğunu elan edib. Az sonra biz Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlantı qurub Müsaadət Akif qızından Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi ilkin nəticələri öyrənəcəyik və indi xəttə dinləyici var, amma dinləyicidən xahiş edəcəyik, bir az da səbr eləsin, çünki Əli Əhmədovun dediklərinə münasibətini öyrənəcəyik Cəmil Həsənlinin.
Əli Əhmədov bizim keçmiş debatlarda olduğu kimi boş-boş danışır. Onun danışdığının heç bir obyektiv əsası yoxdur. Seçki sırf saxtakarlıq şəraitində keçirilibdir. Səhər açılandan bizim aldığımız informasiyalar bilavasitə total saxtakarlıqla seçkilərin müşayiət olduğunu ortaya qoyub. Bu yapçılar heç olmasa əvvəl biraz abur-həyaları var idi və seçkini saxtalaşdırmağa saat 5-dən sonra başlayırdılar. Yəni millət gəlib gedəndən sonra başlayırdılar. Bu dəfə isə bilavasitə günün birinci yarısı, yəni erkəndən karusel, topa-topa bülletenlərin atılması, bizim müşahidəçilərin müxtəlif yollarla məntəqələrə buraxılmaması, hətta bizim müşahidəçilərin döyülməsi, ayrı-ayrı faktlar var. Belə yollarla deməli, seçki adı altında bir şey keçiriblər. Yenə dediyim kimi, bunun seçkiyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu seçkilərdə 20%-in aşağısında Azərbaycan seçicisi iştirak edib və iştirak edən seçicilərin böyük əksəriyyəti bizə səs veribdir. İndinin özündə də məntəqələr müşahidəçilərə protokolları verməkdən imtina edirlər. Halbuki seçki məcəlləsinə görə protokollar səslər sayılandan sonra məntəqədə doldurulmalıdır və onun bir nüsxəsi müşahidəçilərə təqdim edilməlidir. Belə bir obyektiv doğru düzgün seçki keçirilibsə, nə üçün məntəqələrdə bizim sizlə bu hal-hazırda, bu dəqiqədə verilişdə oturduğumuz bir vaxta qədər niyə bu protokollar verilmir? Ya məntəqə sədri qaçır, ya məntəqə sədri qapını bağlayıb içəridə oturur, ya məntəqə sədri protokolu da deməli şifahi elan eləyir, deyir protokolu sabah verəcək. Bütün total saxtakarlıq şəraitində bu baş verib. Bu sadəcə olaraq hakimiyyətin mənimsənilməsidir.
Yeri gəlmişkən 70 saylı masallı şəhər dairəsinin bir saylı məntəqəsində son dəqiqələrə qədər yəni otaq hələ də boşalmamışdı, indi boşaldı. Həmin məntəqədə oturan müşahidəçilər dairə seçki komissiyasının otağına girib qapını bağlamış dairə seçki komissiyasını çıxıb protokolları verməsini gözləyirdilər. Bizim əməkdaşlarımız izləyirlər, mən bilmirəm, axırı aldılar protokolu, getdilər yoxsa yox, amma məlumatlardan biri də budur ki, bu saatlara qədər həmin protokolları gözləyənlər Britaniyalı seçki müşahidəçiləri olub, onlar qapının ağzında oturub seçki məntəqəsinin komissiya sədrinin çıxmasını gözləyirdilər. Xəttdə dinləyicimiz var, dinləyicini eşidək və sonra suallarımızı ünvanlayacaq, buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Özünüzü təqdim edin.
Mənim adım Özal Muradovdur.
Buyurun.
Mənim 18 yaşım var və mən bugün ilk dəfə səs vermək hüququndan istifadə edərək ən sevdiyim türkçü ideyalarına malik olan Cəmil Həsənliyə səs vermişəm.
Hər hansı bir müşahidəniz var mı paylaşacaq?
Çoxdur müşahidələrim. Mənim əvvəla qeyd etdiyim ki, mən Cəmil Həsənliyin debatlarına baxıram. Və burada Cəmil Həsənli çox belə yaxşı, gözəl bir professordur, əla tarixçidir. Mən buradan təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol.
Və ona minnətdaram ki, Azərbaycan xalqının xalqı ağalıq eləmək üçün yox, xalqı qurtarmaq üçün prezident olmaq istəyir. Ona minnətdaram mən.
Məyus edirmi sizi Yeni Azərbaycan Partiyasının artıq qələbəni bayram etməsi?
Yeni Azərbaycan Partiyası əlbəttə danışar da o qələbədən ki, bizim universitetə gəlib deyirlər ki, gəlin gedək təbliğata. Əlbəttə belə bir partiya niyə də qələbə qazanmasın ki, yaltaqlar ordusu karusellərlə qalib gəlirlər. Niyə də qələbə qazanmasın? Burada təcrübə nə var? Biz diktatura niyə seçdilər, keçirdilir, mənim başım çıxmır. Mən Azərbaycan xalqına, müəllimlərə, mənim müəllimlərim gedib bu İlham Əliyevə səs veriblər. Budur mu ziyalılıq? Budur mu müəllimliyi anlayışı?
Amma yəni istəkləri budursa.
İstəkləri budur. Onda niyə sonra şikayət edirlər ki, mənim 150 manat mənə maaş verirlər Xədicə xanım?
Haydır.
Mən ümumiyyətlə Cəmil Həsənliyə ona görə təşəkkür edirəm. Cəmil Həsənli 7 nəfər tərəfindən təklənən zaman kişi kimi və belə əsl insan kimi onlara səviyyəsinə enmədi və yenə də ucada dayandı. Ona minnətdaram.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə, rəyinə görə sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz, amma çox qısa lütfən, çünki vaxtınız çox dardır.
Cəmilə sənə sualım yoxdur, Cəmilə sənə təşəkkür edirəm yenə də. Və bir söz deyim, istəyirəm, mənim sinif yoldaşım var, onun bacısı gedib bu Xətai rayonu 204 saylı məktəbdə, 5 saylı məntəqədə səs vermək istəyib Cəmilə sənliyə. Lakin onlara gərəksiz bir kağız verir ki, alın bunu qutuya atın. Və bax, bu cür...
Yəni, hazır işarələnmiş bülüten verilib?
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Aha. Və o neyini?
O da heç nə, atım onu kutuya. Yəni o sonradan bilib ki, kutuya yaxınlaşanda bilib ki, bu Cəmil Həsənin kağızı deyil. Və topalarla məndə olan məlumatlara görə biz ümumiyyətlə maraqlanırıq. Məndə olan məlumatlara görə topalarla bu ülkeyini aparıb atırlar kutuya.
Aydındır. Və bülütenə özünün işarə vurması ağlına gəlməyib, eləmi dostunuzun?
Yox, qız elə bilib ki, o Cəmilə Sənliyin yazılıb. Sonra qutuya yaxınlaşında baxıb ki, başqa adamın adı yazılıb. Yəni, məlumdur ki, adı yazılıb.
Aydındır. Yəni, təşəkkür edirik dinləyiciyə. Bu da bir seçki təcrübəsidir. Və dinləyicilər sual verirlər. Suallardan biri də budur ki, Cəmil bəy, siz özünüz neçə faiz səs topladığınızı güman edirsinizmi?
Yəni, belə mən bir hesab eləyirəm ki, seçkiyə gələn vətəndaşlarımızın 65-70% mənə səs verib.
Belə hesab edirsiniz?
Belə hesab edirəm. Çünki seçkidən qabaq keçirilən rəy sorğuları və kifayət qədər müstəvəqqil qurumların keçirdiyi rəy sorğuları bunu deməyə əsas verir və həm sizin radioda, Zerkla qəzetində müxtəlif beynəlxalq deməli, sorğu mərkəzlərinin keçirdiyi rəylərdə bu öz təsdiqini tapırdı.
Amma yəni bizim radionun saytındakı sorğu heç bir halda təmsilçi sorğu deyil bu.
Amma hansısa formada bir göstəricidir.
Amma deyək ki, Adam Sosioloji Mərkəzi 44% deyirdi.
Xeyr, 53%. 53% müxalifətə səs verəcəyini bildirirdi.
Aha. Və dinləyicilər yenə də yazırlar. Misal üçün belə bir sual var. Cəmil bəy, tutalım ki, seçki saxtakarlığı olub, 4%-dən az səs toplamısınız, 4% səs toplayan namizədin. Belə bir şey deməyə gülməlidir. Həqiqətən sizə elə gəlir ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarətdir. Belə bir sual var.
Mən
Talih Əlizadə göndərir.
Heç vaxt Azərbaycanı Bakının hüdudlarında təsəvvür edəmirəm. Mən Azərbaycanı bütöv hesab eləyirəm və mən hesab eləyirəm bizim bölgələrdə mənə verilən səslərin sayı daha çox olmalıdır. Mən tək Bakının yox, bütün Azərbaycanın maraqlarını ifadə eləmişəm. Mən sözün tam mənasında millətimizin iradəsini ortaya qoymuşam və hesab eləyirəm ki, millətimiz də səs vermədə öz iradəsini ortaya qoymalı idi. Bu çox ciddi əsaslara söykənir mənim fikrim. Sadəcə olaraq yap hakimiyyəti hər şeyi oğurluq üzərində qurduğu kimi bizim səslərimizi də oğurladılar.
Burada olan Qacıxan bəzi məsələləri deyim. Deməli, bugün səs vermə bitdikdən sonra bölgələrdən və müxtəlif Bakının özündə məntəqələrdən biz deməli nəticələr haqqında öz müşahidəçilərimizdən məlumat alırdıq. Harada ki karuselə belə deyək ki az imkan vermişdilər, harada ki müşahidəçilər möhkəm olmuşdu, orada karuselin belə də imkanları məhdudlaşdırmışdılar. Hətta orada edilmiş İlham Əliyevin xeyrinə edilmiş saxtakarlıqlardan sonra belə Cəmil müəllimin qələbəsi qutudan çıxmışdı. Və o orada deməli protokol verməkdən imtina eləmişdilər, müşahidəçiləri oradan uzaqlaşdırmışdılar. Yəni bu faktlar var. Məsəl üçün elə Masallı rayonunun Mollabad kəndindən, deyək Molla Oba kəndindən deyək, belə bir nəticəni almışdıq və heç cür belə deyək ki, oradan bizə müşahidəçilər bildirirdi ki, protokolu verməkdən imtina eləyirlər. Bu çox sayda belə nümunələr bizə gəlmişdi. Və bu nümunələrin özü göstərir ki, o cümlədən o karusellər özü göstərir ki, bilirsiniz, burada bir biz deyirik ki, səhər bu dəfə niyə səhərdən başladı saxtakarlıqlar? Bunun bir başlıca səbəbi var. 2003-cü ildə bilirsiniz ki, İsa Qəmbərin deməli seçkilər udmasından sonra cəmiyyət böyük repressiyadan sonra ruh düşkünlüyünə və seçkiyə inamı itirmişdi. O inam indi qayıdır və hakimiyyətin özü hətta əvvəlki reytingini itirib. Ona görə də hakimiyyət bilirdi ki, onun vəziyyəti seçkidə səs vermədə ağır olacaq. Ona görə səhərdən başladılar. Bu, böyük bir təlaşın nəticəsi idi və səhərdən açıq şəkildə, qaba şəkildə bir təhər nəticə düzətməyə çalışırdılar. Bax, bugünkü hamı deyir ki, niyə əvvəlkindən fərqli olaraq heç olmasa görüntü yaratmağa çalışmadılar, açıq şəkildə elədilər. Bu hamısı, bax, o ağır özlərinin gözlədiyi ağır nəticəyə görə idi, keçirdikləri təlaşa görə idi.
Müxbirimiz Səadət Akif qızı telefon xəttindədir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından son məlumatları almaq imkanımız var. Buyurun, Səadət. Səadət, canlı yayımdasınız.
Axşamın xeyir, Xədicə. Deməli, indi biz bu saatda, bu dəqiqələrdə ilkin nəticələrin açıqlamasını gözləyirik. Məzəri panel elan etməlidir. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının infocenter.com saytında, rəsmi saytında ilkin nəticələri görmək mümkündür. Bu ilkin nəticələrdə siyahi İlham Əliyev 84.75% ilə liderlik eləyir. Cəmil Həsənli ikinci yerdədir 4.95% səslə. Üçüncü yerdə isə İqbal Ağazadə gəlir 2.32% səslə. Yəni internetə hələ çatan hər kəs Azadlıq Radiosu artıq bu linki paylaşıb, o linkə girərək digər namizədlərin də nəticələrini görə bilər. Əgər efir imkanımız varsa, mən digər namizədlərin də nəticələrini səsləndirə bilərəm.
Həmin nəticələr mənim də gözümün qarşısındadır. Qudrət Həsənquliyev 2.11%, Zahid Oruc 1.55%, İlyas İsmayılov 1.21%, Fərəc Quliyev 0.91%, Araz Əlizadə 0.19%, Hacıyev Hafiz 0.65%, Sərdar Məmməd yəni Sərdar Cəlaloğlu 0.65%.
Bu hələlik Xədicə bu infocenterdə, yəni Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzindən yerləşdirdiyi rəsmi saytında yerləşdirdiyi məlumatlardır. Amma hələ bu ilkin nəticə kimi qəbul olunmur, ona görə ki, rəqəmlər ilkin nəticədir daha doğrusu. Yəni rəqəmlər gəldikcə dəyişir nəticə. Və birazdan da ilkin nəticələr qeyd olunacaq. Yəni efir bitənə qədər əgər ilkin nəticələrin elan olunması baş tutarsa, elə bilirəm ki, canlı efirdə biz izləyicilərimiz də bunu eşidə biləcəklər.
Təşəkkür edirik. Səadət Akif qızı idi Mərkəzi Seçki Komissiyasından son məlumatları çatdırır və əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində canlı blok yenilənməsi gedir və dəqiqə-bədəqiqə məlumatlar yenilənir və Mərkəzi Seçki Komissiyasının son məlumatları çatana qədər müxbirimiz orada olacaq və orada məlumatları canlı-canlı çatdıracaq. Amma bu nəticələrdə maraqlı bir məqam var. İlk iki yeri, yəni rəsmən elan olunmuş nəticələrə görə ilk iki yeri tutan, yəni İlham Əliyev və Cəmil Həsənlidən başqa digər namizədlər heç topladıqları imza sayı qədər səs toplamadıqları iddia olunur burada. Yəni İqbal Ağazadənin nəticəsi nisbətən yaxındır həmin göstəriciyə, 40.014 səs göstərilir, amma bu da onun təhvil verdiyi imzaların sayından aşağıdır, çünki 40.000-dən artıq imza təhvil vermişdilər. Digərlərinki isə həmin nəticədən xeyli aşağıdır.
Çox düzgün göstəricidir, çünki o İqbal Ağazadədən aşağı olanlar heç birisi özü imza toplamamışdı ki, onlar üçün hakimiyyət imza toplamışdı. Onlar hakimiyyətin namizədləri idi və bilavasitə hakimiyyətin göstərişi ilə çıxmışdılar. Bu müxtəlif mülahizələrlə ora çıxardılmışdılar. Ona görə də məsələn Hafiz Hacı bununla üçüncü dəfədir, deməli bu prezident seçkilərində iştirak edir. Ən çox o nəticədə aldığı səs 19.000 olub. Birində 12.000 alıb, birində nə bilim 14.000 alıb. Halbuki bu adam 40.000 seçici ilə, seçici imzası ilə qatılıbdır. Ona görə də bu İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan millətin təhqir eləməyin bir üsuludur. Layiq olmayan adamları namizəd kimi qeydiyyata aldırmaq və onların vasitəsilə bu milləti aşağılamaq.
Şahvət bəy, sizin bu nəticədə?
Deməli, Xədici xanım, bilirsiniz, mən indi Cəmil müəllimə verilən səsin belə deyək, göstəricisinə baxıb fikirləşirəm ki, hətta bu hakimiyyət o qədər təlaş içindədir, o qədər bu hakimiyyət sarsılıb ki, ikinci yeri belə normal verə bilmirlər. Təsəvvür edirsiniz, onlar, yəni bütün cəmiyyət, hətta onların öz tərəfdarları da, hətta özlərinin keçirdiyi, bunların Amerikadan gətirdiyi Filkinstein deməli sorğu agentliyi var idi Expol üçün. Onlar belə etiraf eləmişdilər ki, Cəmil müəllim 10% seçicilərin 10%-ini. Hətta sonradan bu ANS-in sorğusunda bu özlərinə yaxın bir çox sorğu mərkəzlərində etiraf olunmuşdu. Yəni hakimiyyət artıq normal, nəinki birinci yeri heç kimə vermək istəmir. Bu göstərir ki, bu yerləri, hətta onlara ikinci, üçüncü, dördüncü yerlər yox, yaxın yerlər yox, belə ən uzaq yerlər, arada yerlər saxlayırlar ki, sanki bax belə bir bu özü bir təlaşın, bu özü cəmiyyətə, təkcə cəmiyyətə mənfi münasibətin nəticəsidir, həm də özlərinin bir təlaşı.
Belə nəticələr məsələn bizdən başqa ola bilər Şimali Koreyada. Yəni diktatura üsul idarəsinin hökm sürdüyü bir cəmiyyətlərdə belə-belə göstəricilər ola bilər. Bu göstəricilərin heç bir deyək, real əsasları yoxdur. İlham Əliyevin səsləri şişirdilmiş səslərdir. Bu millət heç vaxt İlham Əliyevə səs verməz və heç vaxt İlham Əliyevə səs verməyibdir.
Elçin Məcidov imzalı dinləyici yazır: Cəmil müəllim, əvvəla sizi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Cəmil müəllim beynəlxalq təşkilatlar öz maraqları naminə bu xalqı qurban verdi. Biz yenə də öz müqəddəratımızın həllini başqalarından mı gözləyəcəyik? Mən bir neçə ismarcı oxuyum. Fərid Əliyev yazır: Sizə təşəkkürümü bildirirəm Cəmil bəy, xalqını düşünən, azadlıq istəyən zümrəsinin fikrini efirdə deyib onu meydanlara daşıdınız. Çox sağ olun. Bugün biz tarix yazdıq. Ən azından insanlar fikrini deməkdən qorxmadılar, sizə inandılar, siz də o inamı itirmədiniz. Xahişim odur ki, mübarizəni yarıda qoymayın, gələcək illərdə də uğur tapana kimi davam edin. Bir daha təşəkkür, sizin kimi insanlar var olduqca vətən olacaq, xalq yaşayacaq. Cəmil bəy, bu bir pozitiv mesajda, amma bunun içində də bir gözləndi mi deyək, şübhə mi deyək? Yəni bir ehtimal var ki, mübarizəni yarıda qoya bilərsiniz.
Bilirsiniz, birincisi mən demək istəyirəm ki, mən bu mübarizəyə qoşulanda heç vaxt beynəlxalq təşkilatlardan nə isə gözləməmişəm. Mənim gözləntilərim ancaq öz xalqımdan olub. Yəni, mən gözləməmişəm ki, beynəlxalq təşkilatlar gəlib burada ədalət bərpa eləyəcəklər. Mən belə bir fikrim olmayıb. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına girəndə mən sadə lövcəsinə belə düşünürdüm ki, istəsə də, istəməsə də Avropa Şurası Azərbaycanı öz qaydalarına uyğunlaşdıracaq. Amma biz bunun əksini gördük. Azərbaycan daha çox Avropa Şurasının öz qaydalarına uyğunlaşdırdı. Ona görə də nə xalqımızın, nə də bizim beynəlxalq təşkilatları ilə böyük bir ümidimiz yoxdur. Və mən millətimin iradəsinin ifadəçisi kimi bu mübarizədə olmuşam. Bunun iftixar hissini yaşayıram. Nə yaxşı ki, Allah bu xoşbəxtliyi mənə qismət elədi. 3 həftə ərzində 54 dəqiqə vaxt verdi ki, mən həmin vaxtdan millətimə bir öz xidmətimi yerinə yetirə bilim. Bu mənim üçün böyük saadətdir. Və mən adını çəkdiyim adamların heç birisi boyda deyiləm. Amma Hindistanda Gandhi kimi, İranda Məhəmməd Müsəddiq kimi, Cənubi Afrikada Nelson Mandela, Birləşmiş Ştatlarda Martin Luther King kimi onlar tarixə nümunə veriblər. Mən bu millətin bu rejimdən qurtarması uğrunda bu mübarizəni aparacağım. Azərbaycan ənənələrinə uyğun olaraq meydanda dediyim kimi bir daha təkrar eləyirəm. Qara günlü millətin ziyalısının ağ kəfəndə dəfn olunmaq haqqı yoxdur.
Dinləyici var telefon xəttində.
O mesajlar haqqında qısaca demək istəyirəm. O bayaq mən dediyim kimi, o cəmiyyətdəki o inamın indi qalmaz. Adətən seçkilərdən sonra o inam qalmırdı. Biz amma bu dəfə seçki kampaniyası elə quruldu ki, Cəmil müəllim elə mövqə sərgilədi ki, Cəmil müəllim elə bir pozitiv obrazı yarandı, mübarizənin özünə inam qaldı və o cəmiyyətin özündə dəyişiklik baş verir. Bax, o görürsünüz, hətta insanlar artıq bu cür o Mərkəzi Seçki Komissiyasının o nəticələrini məğlubiyyət saymır, qələbə sayırlar. Bunun özü bir nəticədir və məncə hətta bu mübarizə o səviyyəyə qədər davam edəcək ki, hətta imdad gözləmədiyimiz, doğrudan da gözləmirik, o beynəlxalq təşkilatlar özləri belə dəstəyini verəcəklər. Onlar da məhkumdur ki, onların da bəşəri borcları var. Gec tez bu belə deyək ki, bu girovlardan girovluqlarından qurtarsınlar və dəstək versinlər. Mən inanıram ki, beynəlxalq təşkilatlarda demokratiyaya gec tez öz dəstəyini verməyə məcbur olacaqlar. Çünki Azərbaycan xalqı onları məcbur eləyəcək.
Və əziz dinləyicimiz, təşəkkür edirik səbirli olduğunuz üçün. İndi söz sizindir, buyurun sözünüzü deyin, amma radionun səsini qısın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək. Buyurun, efirdəsiz.
Mən bütün Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, biz Cəmil Həsənliyə səs vermişik, biz Cəmil Həsənliyin tərəfindəyik və həqiqətən də İlham Əliyev özü özünü seçibdir. Onlar öz özlərinə səs veriblər. Mən bugün Yasamal rayon seçki 17. daire 16. məntəqədə səs verərkən özüm şahid oldum ki, o necə orada özləri İlham Əliyev üçün səs yığırdılar.
Necə səs yığırdılar? Bülütenləri işarələmişdilər yoxsa?
Bəli, bülütenləri işarələyərək mənim gözümün qarşısında olmuş bir şeydir. Mən özüm Dindar xanımam. Mən Cəmil Həsənin mitinglərində də iştirak etmişəm. Sumqayıta gələndə onun görüşündə də olmuşam. Mən özüm Allah şahid olaraq gözümlə gördüm ki, onlar bülütenləri işarələyərək səliqə ilə qatdalayıb deyəli biri işarələyib obrisinə yığırdı. Mən orada haykır saldım. Orada demokrat nümayəndə heç kəs yox idi və məni sakitləşdirərək yox burada sən səhv görmüsən, elə bir şey yoxdur deyib məni məntəqədən uzaqlaşdırmağa çalışdılar.
Bəlkə də indi gecdir siz dinləyici, amma ki yəni tövsiyəmiz budur ki, növbəti dəfə belə halın şahidi olanda səsküy salmamışdan əvvəl telefonunuzu çıxardın və kamerasını işə salın. Çünki bu məlumatları əslində kameranın yaddaşına köçürmək çox vacibdir. Şahvəlid bəy, seçki qərargahında hansısa faktlar toplana bilibmi, sübutlar?
Xədici xanım, deməli, həm müşahidəçilərimiz çoxlu, deməli, onlar hazırda toplanır, yəni qruplaşdırılır, çoxlu aktlarla, deməli, qayıdıblar. Bu deməli saxtalaşdırma faktlarına aid həm də çoxlu sayda saxtalaşdırma aid videolar, fotolar almışıq və bu proses davam edir. Hətta mən seçki qərargahından ayrıldıqda ayrı-ayrı vətəndaşlar gəlirdilər və onlar öz telefonlarında çəkdiyi videoları, deməli fotoları bizə təqdim edirdilər və bizim seçki qərargahında onlar toparlanır və onlar deməli bir hissəsi hətta sosial şəbəkələrdə yayılır və qalanları da yayılacaq. Ondan başqa tək biz yox, yəni bunu təkcə bizim müşahidəçilərimiz yox, həm də müstəqil bunu vətəndaşlar özləri eləyirlər, müstəqil vətəndaşlar eləyirlər. Müstəqil mediada çoxlu belə nümunələr var. Yəni, doğrudan yeni media dövrü, internet dövrü də öz təsirini göstərdi və bu çox təksib olunmaz sübutlardır və bu sübutlar ortada var. Bunu təksib etmək mümkün olmayacaq.
Çoxlu sayda müşahidəçi rəyləri var və müşahidələrini paylaşan dinləyicilər var. Xatırladıram 057441017 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və bu arada mən istərdim ki, dinləyicilərimizə də təşəkkürümü bildirim, çünki gün ərzində onlar da bizi məlumatlı saxlayıblar və biz onlarla video və foto material almışıq dinləyicilərimizdən və dinləyici zəngləri bizə seçkini daha effektiv müşahidə etməyə imkan yaradıb. Amma istərdim ki, biz söhbəti indi gələcəyə yönəlik suallar üzərində quraq. Cəmil bəy, nədir addımlarınız? Bilirsinizmi, seçkidən sonraki gün nə edəcəyiniz barədə müzakirələriniz olubmu və bir qərarınız varmı?
Bilirsən, biz ilk növbədə seçkinin nəticələri barədə sabah saat 11-də briefing keçirdəcəyik. İlkin rəyimiz elan olunacaq. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayın 12-sində miting keçirtmək üçün müraciət etmişik. Əslində onlar bu günləri bizim müraciətimizə cavab bildirməliydilər, lakin qanunu pozaraq bu günləri o cavabı bildirmədilər, yəqin ki, sabah bildirərlər. Və biz ümidliyik ki, bizə etiraz mitingi keçirtməyə icazə veriləcək və biz bu hüquqdan yararlanacaq. Amma verməsələr də elə böyük bir bəla deyil. Biz mübarizənin çox müxtəlif üsullarından istifadə edəcəyik. Biz seçki adına keçirilən bu rəzaləti ifşa etmək üçün çox böyük imkanlara malikik. Bizim dünyanın çox nüfuzlu media qurumlarına çıxış imkanlarımız var və eyni zamanda hüquqi cəhətdən baş vermiş bu pozuntuları sənədləşdirmək və həm Azərbaycan xalqına çatdırmaq, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq deməli imkanlarımız var. Hesab eləyirik ki, biz bu imkanların hamısından istifadə edəcəyik. Azərbaycan konstitusiyası, qanunları, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində nə etmək mümkünsə edəcəyik və millətimizin haqqın və hüququn qorumaq üçün bütün sivil vasitələrdən istifadə edəcəyik. Konkret indi mən sadalamaq istəmirəm nə edəcəyik, amma bizim planlarımız var və biz o şeyləri edəcəyik.
Və kütləvi aksiyaların olması planlaşdırılır mı bu kütləvi aksiyalar?
Mən artıq dedim, biz müraciət etmişik hələ seçkidən əvvəl ayın 12-sində Bakı şəhərində saat 4-də kütləvi aksiya keçirtmək barədə. Məsələn, Əli Əhmədov oradan danışırdı ki, biz 2500 tədbir keçirtmişiz. Əvvəla 21 gün ərzində 2500 tədbir keçirtmək bu fiziki cəhətdən mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən bunu qanunun icazə vermədiyi dövrdə keçirmişsinizsə, deməli qanunu pozmuşuz. Məsələn, debatlar qurtarandan sonra Cənab Əliyev hökumətin deməli hesabatı adı ilə tədbir keçirildi və 10 il ərzində, güya 10 il idarəçiliyi dövründə gördüyü işlər barədə 1 saatdan çox Azərbaycan televiziyasının birinci kanalında çıxış elədi. Belə bir imkan mənə və digər namizədlərə verilmədi. Bu qanunun birbaşa pozulmasıdır. Bu seçki məcəlləsinin birbaşa pozuntusudur. Namizədlərin birinin dövlətin resurslarından öz təbliğatı üçün istifadə cəhdidir. Bunlar nə ediblərsə qeyri-qanuni ediblər. Ona görə də biz, məsələn, o 2500 tədbirin hansını göstərə bilər ki, bizim Bakı şəhərində keçirdiyimiz o mitinglərin birinə bərabərdir. Və bu 2500 tədbirin hamısını yıxsın, bizim bir mitingdə olan qədər adam iştirak eləməyib o tədbirlərdə. Bunlar gediblər 3-5 adamla, 10-15 adamla icazə verilməyən yerlərdə. Məsələn, rayon icra hakimiyyətinin binasında. Halbuki, seçki təşviqatı üçün müvafiq yerlər ayrılıb. Onlar o tədbirləri o yerlərdə keçirtməli idilər. Necə ki, biz keçirtmişik. Yəni, yeni Azərbaycan partiyası haqqında mənim mitingdə dediyim bir söz var. Və bu millət bilir ki, bu həqiqətən belədir. O nədir? Mənim orta məktəbdə oxuyandan hələ o insanın anatomiyası adlı bir dərsliyi var idi. Orada vərən çöplərinin quruluşunu vermişdilər. İnanın ki, yeni Azərbaycan partiyasının emblemi ilə o vərən çöplərinin quruluşu arasında heç bir fərqi yoxdur. Təkcə oxşarlığa görə yox, eyni zamanda mahiyyətə görə.
Və bu arada dinləyici var telefon xəttində, Rusiyadan telefon zəngi var, az sonra qoşacaq. Cümhurbaşqanı Gül Əliyevi kutladı. Belə başlıq verib Anadolu Xəbər Ajansı və Başbakan Erdoğan da başarılar diləyib İlham Əliyevə. Yəni, hələ ki, nəticələr tam olaraq elan olunmayıb, amma ilkin nəticələrə Türkiyədən reaksiya budur. Bu sizin üçün sürprizdirmi, məsələn, Şahvəlid bəy?
Qəcəxan, açığı, bu son illərdə belə də Türkiyədən fərqli gözləntilər var idi son vaxtlardakı. Bəlkə bu dəfə deməli Türkiyə müşahidəçiləri, Türkiyə deməli sivil toplumları, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən Türkiyə dövləti, dövlət olaraq belə demokratiyanın yanında olacaq. Amma biz şəxsən mən və bir çox əksəriyyətimiz bu belə bir gözləntiyə sahib deyildik. Çünki biz eyni təfəkkürlü bu adamların təfəkkürünün dəyişdiyinə, düşüncəsinin dəyişdiyinə əmin deyilik və Azərbaycan hakimiyyəti də biz bilirik ki, müəyyən qədər yatırımlarla Türkiyə hökumətinin mövqelərini açıq desək satın almışdır. Biz hesab eləyirik ki, bu son dövrlərdə Türkiyəyə yatırımlar artırılmışdır. Yəni və müəyyən yenə də vədlər vardır. Hamısı onunla bağlıdır və Türkiyə nədənsə Azərbaycan iqtidarından belə deyək, çəkinib və yaxud onun yanında olub və Azərbaycan xalqının yanında olmayıb.
Və Cəmil bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən düzün deyim ki, demokratiya istiqamətində Türkiyə rəhbərliyindən elə bir şey gözləmirdim. Amma Türkiyə rəhbərliyi, mən demokratiyanı bir tərəfə qoyuram, heç olmasa türklük təssübün çəkən adamların yanında olmur. Artıq uzun illərdir ki, həm Azərbaycanda, həm digər cümhuriyyətlərdə türklük təəssübün çəkənlər, bu və ya digər dərəcədə Türkiyəyə içdən, ürəkdən bağlı olan adamların hamısı demək olar ki, Türkiyədəki mövcud hakimiyyət tərəfindən isti qarşılanmır. Mən bir şey deyə bilmərəm və mən əlimdə, məsələn, mənim faktlar var ki, ötən parlament seçkilərində, 2010-cu ilin parlament seçkilərində bir nəfər istisna olmaqla Türkiyədən gələn bütün müşahidəçilər, Türkiyə, hətta Türkiyə parlamentindən gələn müşahidəçilər konvertlərdə pul almışdılar və çox kiçik həcmdə pul almışdılar. Məsələn, tutalım deyək ki, 1000 manat həcmində, 1000 dollar həcmində pul almışdılar. Hətta özləri də onlar bunu mənə etiraf eləyiblər.
Xəttə dinləyici var, Rusiyadandır dinləyici. Buyurun, eşidirik sizi. Özünüzü təqdim edin. Buyurun, buyurun.
Çingiz, Moskvadan.
Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Aşağılıq
Çingiz, bəy.
Hamı salamlayıram. Gəlin müəllimi bugün seçkilərdə 63% yığmaq münasibəti ilə bütün Rusiyada, Moskvada Azərbaycanı sevən, Azərbaycanı demokratik inkişaf arzulayan bütün insanlar adından təbrik edirik və ümid var ki, təmin müəllimin bir yerdə bizim gələcəyə nail olacaq.
Amma Çingiz bəy, bilirsiniz də rəsmi nəticələr Cəmil bəyin dediyi kimi deyil.
Cəmil bəyin dediyi, biz oturmuşuq burada, baxırıq sizə.
Yəni rəsmi nəticələrə görə, rəsmi nəticələrə görə İlham Əliyev 84%-ə yaxın səs toplayıb.
Bir tərəfdə xəbərim var, beləsini məsələ belədir. Deməli, seçkini keçirən, seçkinin biletlərini, protokollarını yazan, onu cəmaata verməyən, sonra bütün nəfər deyərlər, hər yerdə yapsılar oturursa, o cür seçki keçirilmiş. Ona görə də biz inanırız ki, Cəmil müəllim, deməli, qalıb gələcək və biz bu yolda hamımız biliriz, onu dəstəkləyirik və ona köməkimiz edəcəyik.
Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm.
Cəmil müəllim, sizə bir dənə sualımız ondan ibarətdir ki, bizim baraq oturmuşuq, orada yoldaşlar, hamısı bəylər oturmuşuqlar, sual vermək istəyirlər. Hamısının belə bir fikri var ki, belə bir yırtıcı sistem öz xoşu ilə, seçki yolu ilə, demokratik yolla getmək şansının əldən verdiyi ilə getmək istəyirlər.
Siz narahat olmayın, diktatorlar öz xoşları ilə getmirlər.
Ay yaşın, mən de onu dinlemek istəyirlər ki, məsələn, günün sabahdan 2013-də bırakılan səhvləri nəzər almaqla hansı addımlar atılmalıdır ki, xalqa olan, xalqın müxalifət olan inamı qayıtsın və bu hərəkat genişlənsin. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Buyurun, Cəmil bəy. Var mı cavabınız?
Mənim cavabım ondan ibarətdir ki, biz bu mübarizəni aparacağıq. Buna bir konkret bir tarix qoymaq lazımdır ki, deyil ki, bu safa olacaq, birisi gün olacaq. Biz bu mübarizəni aparacağıq, bu hakimiyyət gedəcək, bu hakimiyyətin Azərbaycanın rəhbərliyi eləməyə, etməyə mənəvi haqqı yoxdur. Öz xalqlarının iradəsini zorlayan diktatorlar getməlidir. Bunun ayrı yolu yoxdur. Bu Azərbaycanda da belə olacaq və bizim xalqımız da öz haqqına qovuşacaq.
Dinləyicilər yazırlar, Cəmil bəyə eşq olsun, Aqil Qəbələdən yazır, heç də təəssüf etməsin, bu saxta hakimiyyət az vaxtda Cəmil bəyə təhvil veriləcək, eşq olsun sizə yazır dinləyici. Akademik Cəmil Həsənlidən xahiş edək ki, Azərbaycan tarixinin Qarabağ müharibəsinin Azərbaycan tərəfinin hansı səbəbdən uzmasını qeyd etsin. Cəmil müəllim müxalifət liderlərinin bu hökumətin işçiləri olduğunu deyənlərə cavabınız nə olardı? Nicat imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Cəmil bəy, biz bilirik kim əsl qalibdir, bu hakimiyyətin geci tezi var. Allah sizə can sağlığı versin. Danabaş kəndindən Məhəmməd imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Şəki rayonu 113 saylı seçki dairəsinin 26 saylı Qoxmuq kənd məntəqəsində müşahidəçi idim. Komissiya üzvləri kənd müəllimlərindən təşkil olunmuşdu. 1455 seçicinin, yalnız 475 seçicinin səs verdiyini müşahidə etdim, ancaq qutudan 110 bülletin çıxdı. Saxtakarlığın qarşısını ala bilmədim. Bugün şərəfsizliyin nümunəsini müəllimlərdə gördüm. Müəllim olduğum üçün utanıram. Vüqar Rıza imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Məncə bu suallara cavab verildi. Sizin mübarizəniz buraya qədərdirmi, yoxsa arda olacaqmı? MSK-ya faktları təqdim edərək nəsə etmək olarmı? Olmazsa bu haqsızlığa belə də göz mü yumacaq? Aydan Kərimli yazır, bugün Səbail dairəsinin Səbail üzrə 7 məntəqədə müşahidə aparmışam. Bəzilərində çox, bəzilərində daha az. Səslər sayılanda gözümün qarşısında səslər ən azı 3 dəfə sayıldı və hər bülçenə bir-bir baxmışam. Yeri gəlmişkən bunu müxalifət yönümlü müşahidəçilər də tələb edirdi. Müşahidəçilərin apardığı qeydlərdə olan seçici sayı ilə bülçenlərin sayı üst-üstə düşdü. Bülçenlərin kəsilmiş hissəsi ilə qutudakılar dəfələrlə sayıldı. İlham Əliyevin Azərbaycan üçün ən yaxşı seçim olmasını deməkə çətinlik çəkirəm, amma öz gözlərimlə gördüklərimə şübhə yoxdur. Bəlkə də bu ancaq şəhərin mərkəzindədir, ancaq reallıq budur, yazır Aydan Kərimli imzalı dinləyici. Mən Əli Əhmədovun yerinə xəcalət çəkdim. Şəxsən mənim yerimə danışmağa haqqı yoxdur, yazır dinləyici. Kişi sözü düzgün olmalıdır, deyir. Cəmil bəy, mən ilk dəfə səs verdim və sizə bununla qürur duydum, belə yazır dinləyici.
Yaxşı başlanğıcdır.
Cəmil müəllim, siz bizim ürəyimizdəsiniz, bunu heç kəs çıxara bilməz, yazır başqa bir dinləyici. Və Güllü Cahangir yazır ki, gerçəklik budur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanlılar hələ də səs verir, Azərbaycanda isə artıq İlham Əliyevin Azərbaycanın üçüncü dəfə prezident seçilməsini qeyd edirlər. Bu, analıqsız ölkədir. Xəttə dinləyici var, eşidək dinləyicini İsveçdən arayır bizi. Buyurun, eşidirik.
Salam, Xadzi xanım,
hər vaxtınız
Rahim Kadıqbəyli.
Buyurun, eşidirik sizi, Rahim bəy.
Bu seçkilər bir daha göstərdi ki, hələ ki, hər halda Azərbaycan xalqı tam demokratik yaşamaq istəmir. Amma bütün bunlara rəqmən şəxsən Profesör Cəmil Həsənliyə, müsavat başqanına, müsavat üzvlərinə, bizə, AXCP üzvlərinə və studiyada oturan Kəhvələt bəyə, sizə və media nümayəndələrinə mənə öz təşəkkürümü bildirirəm. Profesör Cəmil Həsənliyini mən ürəkdən təbrik edirəm. Profesör Cəmil Həsənli bu günləri tarix yazdı. Yeni bir tarix yazdı yəni bu dövrdə və biz bu tarixi, bu məsələni alqışlayırıq. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqı hər halda buna hazır deyil və mən o müəllimləri o iştirak edir, o tərəfsizlikdə, qeyrətsizlikdə iştirak edən müəllimləri, həkimləri, büdcə təşkilatının nümayəndələrini qınayıram. Bunu da deyim ki, ən sonda bunu deyirəm ki, İsveç parlamentinin nümayəndələri bu günləri bir bəyanat yayıblar və həmin bəyanatda Azərbaycanda total saxtakarlığından, bir saxtakarlığından bəhs edən bir bəyanat yayıblar və ayın 7-sində, noyabrın 7-sində deməli yeni bir dinləmələr olacaq və 3 dinləmələr olub İsveç parlamentində, onun üçün mən şəxsən iştirak eləmişəm. İndi yenə də iştirak edəcək və sizin hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu gözəl kampaniya apardınız. Amma hər halda Azərbaycan xalqı hələ də buna hazır deyil. Sağ olun, mən
Təşəkkür edirik Rahim bəy və bu arada bizi YouTube-da izləyənlərə məlumatımız var ki, biz daha da uzadacağıq verilişin yayımını. Radio izləyicilərimizin bu imkanı olmayacaq, çünki artıq efir həmin aparıcının sözü olmasın, efir setkasına hörmət eləməyə borçluyuq. Və indi biz dinləyicilərin isparçıları gəlir, ətrafımda onlarla adam tanıyıram ki, bir neçə həftə öncəyə qədər mən siyasətə qarışmıram tipli adamlar idi, amma indi əksəriyyəti Cəmil Həsənli deyil, hətta mitinglərə gedirlər. Bu seçki aktiv insanların sayını 1-5 artırdı, bu isə Cəmil Həsənlinin ən böyük qələbəsi idi. Ümumiyyətlə, Cəmil Həsənli üzərinə düşən hər şeyi yaxşı yerinə yetirdi, cəmiyyətə ziyalı anlayışının necə olduğunu bir daha xatırlatdı. Az vaxtımız qalır. Bundan əvvəlki suallardan birini seçib vermək istəyirəm. Bu müəllimlərlə bağlı idi. Seçki saxtakarlığının qəhrəmanı olan müəllimlər. Cəmil bəy, siz müəllimlərə mesajlar verirdiniz seçki kampaniyanız dövründə və sizin
bilirsiniz, indi müəllimlərə mən müəllimlərlə bağlı yalnız bir epizoda toxunacağım. Bu da mənim işlədiyim Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlıdır. Bakı Dövlət Universiteti həmişə yarandığı gündən bəri Azərbaycanda ictimai fikrin mərkəzi olub. Tək elmi yox, həm də ictimai fikri qabağa aparıb. Amma mən eşidəndə və görəndə ki, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri, o cümlədən bir sıra fakültələrin dekanları, Hafiz Hacıyevin
o cümlədən jurnalistika
fakültəsi, filologiya fakültəsinin dekanları Hafiz Hacıyevin mitinginə gediblər. Bu Azərbaycan elmi üçün, Azərbaycan ictimai fikri üçün böyük rüsvayçılıq idi. Və bu rüsvayçılığın ləkəsin, düzün deyim ki, mən bilmirəm ki, necə Bakı Dövlət Universiteti öz üzərindən götürəcək. Bilirsən, rektor da deyə bilər, nə bilim, rektora da deyə bilərlər, prorektor da deyə bilər. Amma Azərbaycan filologiyası ilə, Azərbaycan jurnalistikasına məşğul olan bir uzun müddət deyək məşğul olan adamların Hafiz Hacıyevin mitinginə getməsi bu, yəni bunu qiymətləndirməyə söz tapmaq mümkün deyil və bu adamlar bundan sonra necə auditoriyaya girəcəklər? Tələbiyə hansı mənəviyyatdan danışacaqlar? Hansı dəyərdən danışacaqlar? Bu hakimiyyət Azərbaycanı elə dəyərsiz vəziyyətə salıb ki, jurnalistika fakültəsinin dekanı Hafiz Hacıyevin mitinginə gedə bilir.
Yəni elə Mirzə Cəlilin mənfi qədəmanı çevrilir. Xəci xan, imkan varsa mən bayaq da sual verdilər. Deməli, bu bizim həm sonraki planlarla bağlı, həm bəzən Azərbaycan xalqına belə deyək, tənqid edən fikirlər ortaya çıxır. Biz bütün hallarda həm gələcək planlarımızı müzakirə eləyərkən, tədbirlərimizi ölçüb biçərkən, həm Azərbaycan xalqına münasibətlərdə bir şeyi hökmən nəzərə almalıyıq. 2003-10-dan qabaq, hətta 2003-2-ci ildən bu yana biz sərt repressiyadan keçmiş bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Yəni, bu o qədər, belə deyək ki, baskılar görmüş cəmiyyətdir. İnsanlar nəyin ki, demək, danışmağa, hətta bayaq biz müzakirə edib, eşitməyə belə qorxublar. İnsanlar sual verməyə, öz evlərində belə danışmağa qorxublar. İnsanlar hər cür baskı ilə üzləşir, onların yaxınları və qorxu cəmiyyətə xopmuşdu və Əliyevlər cəmiyyətinin bir təntənəsi yaradılmışdı. Hətta balaca Heydərin hakimiyyətə gələcəyi təntənəsi Azərbaycan xalqında qəbul etdirilmişdi və ümidsiz bir cəmiyyət yaranmışdı. Dəyişikliyə inanmayan bir cəmiyyət yaranmışdı. Amma indi nə baş verir? O dəyişikliyin olacağına inam yaranmağa başlayır artıq. Azərbaycan xalqı gördü ki, dəyişmək olar. Azərbaycan xalqı gördü ki, müxalif qüvvə ola bilər. Azərbaycan xalqı gördü ki, alternativ doğrudan da var və alternativ ortaya çıxa bilər.
Və bütün siz gördünüz ki, televiziyanın cəmiyyətdə rolu nə qədər böyükdür.
Və nəticə itibarilə
biz İlham Əliyevin 10 ildə qurduğu MİF-i 10 dəqiqəyə dağıtdıq. Televiziya lazımdır. Və biz bunu əldə etməliyik.
Və Xəcəxan,
İndi əslində biz sona yaxınlaşmışıq, radio efiri vaxtının sonuna yaxınlaşmışıq, amma YouTube-da davam edir yayımımız və sonra televiziyada həmin verilişin təkrarı olacaq və bu televiziya lazım sonra davam edəcəyik Şahvələt bəy, qalmağımızı xahiş edəcək studiyada. Lazım, belə çıxır ki, televiziya həmin o lazımdır ki, onu axtarırıq. Eləmi?
Mütləq.
Və Lazım Hanı mahnısı ilə qısa bir fasilə verək cırtdandan Lazım Hanı. Bundan sonra yayımımız davam edəcək YouTube izləyicilərimiz üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində seçki yayımı davam edir. Bizimlə qalın.
Seçki qatarı 2013. Kara tankları alıp dünyanın bütün silahlarını oturup gözleyerek Lazım Hanı. Bazı gazetelerin iş güzelliği, telekanalizasyonun büyük şuarları, merem merem diyen vatan oğulları durun bir kenara Lazım Hanı.
olmaz. İllərdir həsrətində qalmışıq axı lazım hanım. Lazım gəlsin lazım hanım. Lazım gəlsin lazım.